Det er egentlig også noget underligt noget, Thomas, fordi når man er ung, så tænker man, ej, nu er jeg 38, nu vil jeg også gerne stoppe. Og når man så bliver lidt ældre, så tænker man egentlig endnu mindre over, at nu vil man gerne stoppe. Så tænker man egentlig, ej, jeg kan da godt blive ved. Så gammel er jeg da heller ikke.
Velkommen til podcasten om topchefernes beskæftigelse, karrierevalg og ambitioner på tværs af forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres karriere, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. Jeg kickstarter sæson 3 af denne podcast med en københavner fra Vejle. Og medierne beskriver min æresgæst blandt en af de højeste placerede danskere nogensinde i den internationale reklamebranche. Min gæst har i en årrække været administrerende direktør for et gigantisk mediebureau med mere end 5.000 ansatte fordelt omkring 18 europæiske markeder, selvom drømmen var faktisk dengang at blive læge. I dag er han direktør for Danmarks største fodboldklub, FCK, og Parken Sport og Entertainment. Velkommen til dig, Lars Bo Jeppesen.
Mange tak.
Lars, jeg giver ikke nogen særbehandlinger til trods for din stilling, så jeg vil også bede dig om at lige at tage chefkasketten af og lige give en personlig præsentation af dig selv. Hvem er Lars Bo Jeppesen?
Lars Bo Jeppesen, han er gift med Helle og har to dejlige børn, født i Aarhus, opvokset i Vejle. Jeg er et meget socialt menneske. Jeg får min energi af at møde andre mennesker. Jeg er et meget utålmodigt menneske, så jeg kan også være en pestilens for mine omgivelser. Både den helt nære, det vil sige familien. Den gode side tror jeg også er, at man keder sig ikke. Hvad har jeg ellers? Interesser? Jeg kan godt lide at spille golf. Jeg kan godt lide at sejle. Jeg elsker ture. Jeg interesserer mig meget for vin. Jeg elsker at lave mad. Det er noget af det bedste, jeg ved. Når jeg laver mad, så stresser jeg af. Jeg plejer at beskrive det med, at der ligger 7 ingredienser foran dig. Du har en relativt simpel opskrift på aftensmaden, og en time senere, der er der med meget stor sandsynlighed mad på bordet, uden komplicerede medarbejdersamtaler, eller kunde-issues, eller corona-issues. Så det er bare totalt ustressende og meditativt, så det holder jeg meget af også.
Og jeg tænker umiddelbart med din stilling, Lars, at du må jo også på den måde være fodboldfan, ikke?
Det er.
Og hvilket fodboldhold holder du med, hvis du selvfølgelig ikke må nævne FCK?
Jamen, så har jeg ikke rigtig nogen, udover jeg vil sige, så holder jeg selvfølgelig også med fodboldlandsholdet. Og det er både kvinderne, som jeg synes gør det utrolig godt, dejlig frisk pust, men selvfølgelig nogle af mine største fodboldoplevelser er jo selvfølgelig også med det danske fodboldlandshold.
Og grund til, at jeg spørger, Lars, det er mest, at jeg har jo snakket med rigtig mange topchefer, og så ser jeg sådan et mønster i, at mange af dem også er Liverpool-fan. Så jeg skulle lige se, hvor chancerne lå henne, fordi jeg er jo selv inkarneret Manchester United-fan.
Men det er meget sjovt, du siger det, fordi hvis du sagde, at jeg skulle nævne et engelsk hold, så ville det være Liverpool. Og jeg kan hele holdet fra god gamle dage, da jeg var ung, med Ray Dalglish, eller Kenny Dalglish, og Ray Clemens, og Terry McDermott, og Phil Neal, og Alan Hansen, og alle de der. Jamen, og det er sjovt, så var min lillebror United-fan.
Alt andet med det der Liverpool og din generation og topchefer, det er meget sjovt.
Ja, og jeg tror egentlig, at forklaringen er relativt lige til, at da jeg var ung, og ligesom måske hvis man sociologisk studerede det, hvor får du tilknytningen til et hold, jamen, så var det nok på det tidspunkt, hvor de faktisk gjorde det virkelig, virkelig godt, dem og så United. Ikke? Og der var også den der, ligesom vi har i, eller havde, vil jeg hellere sige, i Danmark, med at der var 2 hold, og de kæmpede, og det var dem, der var drabelige duellanter. Det er jo blevet mere nuanceret nu om dagen, den danske Superliga.
Og så lidt til din stilling, Lars, fordi du tiltrådte som direktør i maj 2020, og det var altså med en corona i sin bedste start. Hvordan så din hverdag ud, og var du overhovedet klar over, hvad du sagde ja til?
Nej, det var jeg ikke, fordi jeg sagde jo ja i december 2019, og skulle være startet i marts 2020, og blev så enig med vores bestyrelsesformand Bo Rygaard om, at lige vente lidt, til vi vidste, hvor tingene landede. Så da jeg starter den 1. maj, der er det jo til en virksomhed, hvor alle er hjemsendte, så det var en anderledes oplevelse, vil jeg sige.
Og du nævnte i starten, Lars, at du er jo sådan en, der skal gang i den, du er forholdsvis utålmodig og alt det. Og så med corona og det, altså kilder det ikke helt vildt i dine hænder, at du ikke kan få lov til at ligesom på en måde komme i gang?
Jo, det er forfærdeligt. Altså det er så frustrerende, det er så utilfredsstillende. Men jeg er også tilpas meget realist til, at det er, som det er. Og når man først har erkendt, det er, som det er, så er det jo at få det bedste ud af det. Og så må man revidere nogle ting op i sit hoved, rent forventningsmæssigt, og så lægge en plan derfra. Og det er egentlig den transformation, eller den øvelse, jeg har haft kørende med mig selv. Det er at prøve at finde det der balancepunkt mellem, hvordan kommer man fra noget, der så ud til at være sådan her, til at så gå hen til noget, der bliver meget anderledes. Fordi du kan jo i virkeligheden sige, at jeg sagde ja til en transformationscase, og står nu i turnaround.
Og du fik det en transformationscase i hvert fald.
Ja, det må man sige. Hvornår vi så lykkes med det, og har råd til det, det er så de kommende år vil vise.
Og hvordan ser så sådan en typisk hverdag så ud nu i coronaen? Er det så bare masser af forberedelser på noget, der kunne ske måske, og møder eller...
Jamen det er det. En meget stor del af det er, vi spiller jo stadigvæk, og det vil sige, vi forsøger selvfølgelig stadigvæk at være så relevante og aktuelle for fans og sponsorer som muligt. Vi har også forsøgt at være med til at præge den offentlige debat omkring, hvordan og hvorledes, hvornår vi genåbner og udvikler løsningsmodeller for at få flere fans på stadion. Men det er klart, driftsopgaverne er jo reduceret markant. Og derfor så har vi fået mulighed for at lave en masse udviklingsopgaver, udviklingsprojekter, som vi forhåbentlig alle sammen får glæde af, når det åbner op igen. Og dertil kommer, at vi har et europamesterskab i fodbold, som vi lige om lidt skal være vært for også.
Og du har jo sådan set ansvaret for alle aktiviteter omkring FCK, men også parken. Men hvordan adskiller parken sig fra fodboldklubben FCK, og for eksempel med nuværende cheftræner Jes Torup?
Ja, Thomas, der vil jeg lige præcisere noget. Jeg har ikke alt ansvaret for FCK. Jeg har ikke ansvaret for det sportslige i FC København. Det er i øjeblikket William Kvist, der har det ansvar, og bliver jo afløst af PC, der overtager Williams rolle her 1. april. PC har ansvaret for alt det sportslige og den sportslige afdeling. Det, jeg har ansvaret for i FC København, er alt det kommercielle, alt det forretningsmæssige. Hovedsageligt selvfølgelig alle de produkter, vi sælger til partnere, sponsorer, alle de aktiviteter, vi laver med vores fans. Og så er det selvfølgelig parken, som jo er en mangehovedet prins, hvor man kan sige, vi er nationalarena. Alle danskere har jo haft en oplevelse, af en vis alder har haft en oplevelse, en dejlig oplevelse inde i parken, koncert eller landskamp. Så er vi jo hjemmebane for FC København. Så er vi en koncertvenue. Og så er vi jo også den her københavner, det her københavner-ikon, hvor rundt om der også kan være mange andre aktiviteter. Det kan enten være inde i parken, eller det kan være rundt om, eller i forbindelse med parken. Og det er jo et gammelt stadion, som også kræver bare det, at vedligeholde det og renovere det, er jo også en opgave, men det er jo selvfølgelig den mere kedelige del af det. Fordi vi forventer jo bare som københavner eller danskere, at når dørene slås op, så går vi ind, og så får vi den underholdning, vi kom for. Så. Og så er der selvfølgelig også kontorejendommene, som vi udlejer til lejere, de fire kontorer.
Ja, så på den måde, altså, du har jo rigtig mange roller og områder, som du har sådan et kommercielt ansvar for med fodbolden, og der er også en e-sport og koncerter, som du nævner. Altså det må da også have krævet en form for benhård prioritering og koordinering med alle de her ting, tænker jeg.
Jeg vil sige, jamen, der er rigtig mange stakeholder at holde styr på, fordi alle har en holdning til parken, alle har en holdning til FC København. Men når det så er sagt, så er det et lederjob som alle andre lederjob. Jeg tror ikke, du vil kunne tage ret mange af dem, du har haft herinde i din glimrende podcast, og så vil de sige, at de ikke har mange stakeholder. Altså det at være leder, det er at balancere en masse stakeholder. Det er at være god til at lytte og fornemme, hvad er det for nogle agendaer, der kører.
Vi skal tilbage i tiden, Lars, fordi du gik på Rosborg Gymnasium, Vejle, og drømmen var faktisk at blive læge. Hvorfor skulle du være læge?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er så simpelt som, når man er 19 år, så tror jeg, det er de færreste, der præcist ved, hvad de vil. Og det var ikke sådan noget, det vidste jeg fra, jeg var 3. Men det var noget, der tog form i min gymnasietid, og jeg tror, det var sådan en en blanding af, at man måske spejlede sig i nogle dygtige mennesker, en tidsånd, og så helt klart det der med at hjælpe mennesker på en meget, meget håndgribelig måde. Altså, du er syg, jeg er læge, jeg kan hjælpe dig. Så det bliver sådan meget konkret møde med mennesker, hvor man er helten eller fagpersonen, der faktisk kan gå ind og gøre en forskel, så det giver noget mening, det man laver.
Men hvad skete der, Lars? Fordi du blev netop forårsoptaget i lægestudiet dengang, men glemte så, om man ligesom skal genbekræfte, om man fortsat var interesseret i at starte på studiet. Hvordan kan det ske, Lars?
Jeg manglede lige præcis 0,1 på mit karaktergennemsnit for at kunne komme ind og blive læge, og derfor kunne jeg ikke komme ind med det samme, men kunne komme ind året efter på det, der hedder et forhåndstilsagn. Og så skulle jeg have tiden til at gå et år, og så tog jeg til USA, og der var jeg over i et års tid, og kom så tilbage, og så skulle jeg til at starte på Aarhus Universitet på medicin. Og da jeg så skriver til dem for at genbekræfte, så gør de mig opmærksom på, at når man har et forhåndstilsagn, så for at man på forhånd jo er lovet en plads, så skal man lige genbekræfte, at man vil gerne have den, inden man lukker op for den nye generation af nyudklækkede dimittenter. Og derfor så var min plads røget, fordi jeg simpelthen kom for sent. Jeg missede en deadline. Og så sagde min far til mig, at udover at det selvfølgelig var for dumt, så sagde han, at jeg skulle ikke gå og dangdere den et år mere, og derfor så måtte jeg finde på noget andet at lave, om det var et arbejde eller et andet studie. Han var selv økonom. Og så havde jeg i USA, der havde fået nogle gode venner, der arbejdede for Carlsberg med marketing, og det synes jeg også virkede ret spændende. Og så tænkte jeg, at jeg kunne også prøve at starte på handelshøjskolen. Så startede jeg egentlig der, og så tog det ene over bare det andet, så fik man gode venner, og det var også spændende. Og jeg kunne da også godt se for mig, at det kunne blive sådan en forretningskarriere i stedet for.
Er det noget, Lars, der genbesøger dig en gang imellem om aftenerne, hvor altså set lys med corona, at kunne du godt have set dig selv i en hvid kittel i dag og redde liv og gøre en forskel der?
Nej, jeg tror ikke på at fortryde. Det opererer jeg simpelthen ikke med, fordi det er jo nytteløst at fortryde. Så kan man give noget videre til sine børn, hvis man vil det, men det tror jeg egentlig nok, de selv skal finde ud af. Jeg vil sige, det der har fulgt mig hele livet, det er det der med, at det jeg laver, det skal give mening. Jeg vil så dog sige, jeg synes de sidste 20 år er vores sundhedssektor, med den største respekt for sygeplejersker og læger i sundhedssektoren, så synes jeg, at den set udefra er blevet kendetegnet ved, at i stedet for at være sygeplejerske og læge, er man blevet pålagt at være i stigende grad bureaukrat, der taster ind og udfylder blanketter og skemaer. Det er lige det modsatte af, hvad jeg kan lide. Så der tror jeg faktisk, at valget var meget heldigt.
Jeg synes også, de kunne også godt have sendt en reminder en eller anden måde af en e-mail, ikke? Altså Aarhus Universitet.
Jo, men det synes jeg også, at det arbejdede de ikke med, det der curling-koncept. De havde nok en forventning om, at når man havde taget en videregående uddannelse og skrevet en hovedopgave, og at så kunne man også selv regne ud, at når man har fået en deadline en gang, så behøver man ikke at få den igen. Men det havde da været lækkert, for så havde jeg haft en hvid kilde på i dag.
Men pyt med det, Lars. Vi ved jo, det har jo gået godt. Så efter uddannelsen på Aarhus Universitet, så startede du så hos TDC som projektleder og var der i 3 års tid, inden du skiftede et år hos en tv-station, der hedder TVS. Men så skete der noget interessant, fordi så gik du så hen og blev iværksætter og stiftede det her selskab, der hedder Promovator. Og ikke bare med hvem som helst, men det var med Preben Melchior.
Ja.
Det blev du simpelthen nødt til lige at fortælle lidt omkring.
Ja, men det vil jeg også gerne. Det er noget af det bedste tid i min karriere. Jeg arbejdede på tv-stationen TVS som salg- og marketingchef for Preben Melchior, der var direktør. Og før det havde jeg arbejdet med sponsorater i TDC. Og da vi så kan se, at tv-stationen lukker, for vi har simpelthen ikke nogen rettigheder. Preben havde gjort alt det rigtige, men ejerne havde ikke købt nogen rettigheder til os. Så skulle vi jo finde på, hvad vi så vil lave. Så spørger jeg Preben, om han ikke vil være med til at starte Danmarks første rådgivningsvirksomhed inden for sponsorering og eventmarkedsføring. Fordi jeg kunne se fra mit tidligere job i TDC, at rigtig, rigtig, rigtig mange millioner blev spildt. Simpelthen fordi man hjertet tog over, man brugte ikke hovedet, når man indgik millionkontrakter med en fodboldklub, en tennisspiller, you name it. Og så siger Preben, jo, det vil jeg gerne. Og så gik vi i gang, og så dannede vi parløb i 4 år, hvor vi byggede den her virksomhed op. Første halvår fik ingen af os løn. Den eneste løn, det var vores sekretær Jane, der fik løn. Preben og jeg arbejdede gratis, og Og så byggede vi det lige så stille op og fik relativt hurtigt nogle gode kunder, og var sådan en rigtig god kombination, fordi der var mange, der tror, Preben, det er ham den charmerende fra tv, og det, så er han heller ikke mere charmerende, siger jeg, fordi jeg håber, han hører det. Men jo, det er han selvfølgelig, men han er meget mere. Preben er super dygtig, tænker rigtig godt forretningsmæssigt, og så har han jo det der, han havde på banen, som han også overfører til virksomheden. Han vil vinde, han går op i det, han er dedikeret. Og vi havde bare et super godt parløb, hvor man kan sige, han havde roen, for han havde vist, hvad han skulle. Han havde netværket, og han havde selvfølgelig også en portion erfaring. Jeg havde uddannelsen, jeg havde regnet den ud rent kedeligt teoretisk. Så hans praktiske livserfaring og hans netværk og hans navn kombineret med min erfaring fra TDC og min uddannelse og den sådan mere teoretiske tilgang, det gik faktisk hen og blev et rigtig godt match, og vi havde et super parløb i 4 år.
Var det ligesom det, der fik dig til at gå iværksættervejen, fordi du følte, at I var ligesom et stærkt team frem for at skifte til en anden branche?
Nej, det var det faktisk ikke. Det, der fik mig til at gå iværksættervejen, fordi jeg vidste jo ikke, at vi ville blive et stærkt team. Det, der fik mig til at gå iværksættervejen, det var helt primært, at jeg havde set, der var et hul i markedet, fordi der var ingen steder, man kunne få hjælp, rådgivning, når man stod med de her store sponsoraftaler, og jo gerne vil have dem til at virke. Der var simpelthen ingen. Det havde jeg jo set fra min tid i TDC. Og så kunne jeg også godt tænke mig det der med at få fødderne under eget bord, selv at få lov til at sætte en retning. Så det var nok sådan en blanding af, at jeg havde set et hul i markedet, drømmen om at prøve at blive herre i eget hus.
Og så er det måske også bekræftende og støttende at få en som Preben med på holdet også, ikke?
Ja, men det var fantastisk. Altså man kan sige, at vi havde jo været kolleger i 12 måneder forinden, og der havde vi allerede fundet ud af, at vi fungerede bare rigtig godt sammen. Vi var hinandens modsætninger, men det er jo tit sådan med ens modsætninger, at når du møder dem, samtidig med at du har respekten, for det modsatte af dig selv, så kan du lave mirakler.
Men så skete der noget, Lars, fordi I endte faktisk med at sælge det her Promovator. Jeg tror, det var i 2002, sådan cirka 4 år efter, I stiftede det. Og dermed var det så med et skift over til medievirksomheden Dentsu. Hvorfor valgte I at sælge virksomheden og ikke køre det videre, eller gøre det større, eller bygge en milliardvirksomhed for det?
På det tidspunkt var Preben ude. Preben ville efter 3,5 år gerne tilbage til fodbolden. Vi skilte som bedste venner. Vi er stadig bedste venner. Men Preben ville gerne tilbage til fodbolden og købte sig ind i B93. Så jeg stod med det alene, og jeg havde svært ved at skalere det, fordi det var en people business, hvor jeg kunne ikke bare investere i 3 maskiner, og så kunne vi tredoble vores forretning. Jeg skulle hele tiden ansætte mennesker med viden. Men der er ingen i Danmark, der bliver uddannet inden for det felt, så jeg skulle selv lære dem op. Og det vil sige, lige pludselig så blev det enormt svært at skalere virksomheden. Og det vil sige, jeg følte hele tiden, jeg agerede som de dygtigste i Danmark, men alligevel på en klinge, hvor det ikke rigtig fik flyvehøjde. Så jeg ikke rigtig arbejdede, for eksempel internationalt med Coca-Cola, eller Mastercard, eller Samsung, eller Nike, eller nogle af de store Carlsberg globale brands. Så ønsket om den der lidt mere internationale karriere, den manglede mulighed for at skalere det. Og så fik jeg 3 tilbud fra forskellige sider, der gerne vil købe den. Og så skal man huske på, at jeg er også bare en lærersøn fra Vejle. Og for en lærersøn fra Vejle, der er det også spændende, når der lige pludselig står nogen og siger, at vi vil give mange millioner for din virksomhed. Så det var nok en kombination af det hele.
Og det var så dem her, Dentsu?
Det var den ene, ja.
Der ligesom købte det?
Ja, ja, det var det.
Og så tog du faktisk med over i virksomheden?
Ja, ja, så er man, når man, i mit tilfælde, og i de fleste tilfælde, når man sælger sin virksomhed, så er man forpligtet til i en årrække, jeg var forpligtet i 3 år til, at blive der og levere nogle resultater. Og den endelige pris på din virksomhed bliver så typisk også afgjort af dine præstationer. Og i starten havde jeg kun solgt 50%, så jeg havde selv 50%, og så var det først senere, at vi besluttede os for, de så kunne købe de sidste 50%. Da jeg så har fået alle pengene i 2006, så ved jeg jo ikke, hvad jeg skal, fordi nu har de jo givet nøglerne videre. De vil selvfølgelig gerne have kørt det videre, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at sige op nu. Fordi nu vil jeg gerne undervise på handelshøjskolen. Jeg vil gerne spille golf. Eller nej, det gjorde jeg allerede, men jeg vil gerne lære at spille god golf. Og så vil jeg skrive en bog.
Ja, så jeg skal, du skal lige stoppe der, Lars, fordi der havde du så følelsen af, at jamen, nu har jeg haft en fin karriere og tjent masser af penge, så nu skal jeg måske bare, du ved, slappe af og gøre noget, som gør en forskel for andre, undervise, samtidig med, at du kan have nu tid til at nøse alle dine interesser.
Fuldstændig rigtigt.
Men det valgte du så ikke.
Ja, jeg vil sige, jeg var ikke alene om at tage den beslutning, fordi jeg havde faktisk sådan ligesom taget den. Så siger min hustru til mig, det kan jeg bare glemme alt om. Altså, det der med at stoppe som 38-årig, hvorfor? Der er masser, man stadigvæk kan udrette, og hun gad heller ikke have mig rendende derhjemme. Og det synes jeg egentlig var meget, meget sjovt sagt. Og så kom dem, jeg havde solgt til os, og sagde, at det var heller ikke, jeg skulle ikke drive min virksomhed videre. Jeg skulle faktisk tage hele bureaugruppen i Danmark over. Og det var også meget fristende, fordi den var på det tidspunkt skudt helt i sænk. Slossede virkelig, vi har tabt nogle kæmpe store kunder og sådan noget. Så det var en kæmpe udfordring, det der turnaround. Og det var egentlig også lidt trigget af, og så på et tidspunkt siger den daværende direktør Henrik Jensen, så siger han til mig, at det er måske også fordi, du ikke tør. Pirrede han mig også lige med, om det var fordi, jeg ikke turde, og ja, sådan ham og min hustru, og måske også mig selv, når jeg lige fik tænkt mig om. Jamen, så blev det til, at nej, selvfølgelig. Så sagde jeg tak, og så blev jeg så CEO i det, der i dag hedder Dentsu, i Danmark.
Og der blev du der faktisk i mange år.
Der var jeg i 16 år. Eller
sådan. Ja, du blev der nemlig i 16 år, og hvor i 6 år af det, der stod du faktisk i spidsen som administrerende direktør i Norden, og havde ansvaret for de her 18 europæiske markeder. Men det gik da fantastisk, Lars, der. Hvorfor skulle du videre nu til parken? Hvorfor skulle du så ikke der parkere dig nu? Se, nu har du bevist dig igen. Nu kan du få tid til at spille golf og undervise.
Jamen der sker jo det. Det er egentlig også noget underligt noget, Thomas, fordi når man er ung, så tænker man, ej, nu er jeg 38, nu vil jeg også gerne stoppe. Og når man så bliver lidt ældre, så tænker man egentlig endnu mindre over, at nu vil man gerne stoppe. Så tænker man egentlig, ej, jeg kan da godt blive ved. Så gammel er jeg da heller ikke, jeg kan da godt blive ved. Så det er den ene dynamik, jeg tror, der skete. Den anden dynamik er nok også, at det var jo, at jeg fik det her tilbud. Jeg var begyndt at overveje at stoppe, mens lejen var god. Og der skete det i Dentsu, ikke i Danmark, men globalt, hvor jeg sad jo en del af den europæiske ledelse. Det vil sige jo også meget tæt på den globale ledelse. Og der skete der det, at man ændrede strategien radikalt. Man havde tidligere været en meget decentralt ledet virksomhed, det vil sige, at man tog selv beslutningerne ude i markederne. Det vil sige, at man havde stærke landedirektører. Og det ændrede man til, at nu man lavede det centralt, så man havde en stærk ledelse i New York. Og den strategi tror jeg grundlæggende bare ikke på. Fordi det er det samme som at sige, at man har en masse ledere, man giver dem bare ikke noget ansvar. Og jeg tror på det modsatte. Jeg tror på, at hvis du ellers har valgt rigtigt, når du ansætter ledere, så kan du ikke give dem for meget ansvar. Det er sådan, de udvikler sig. Og derfor var jeg begyndt at tænke lidt, jeg tror simpelthen ikke på den her strategi, jeg kan simpelthen ikke være i noget, jeg ikke tror på. Så det betød, at jeg var sådan set begyndt at tænke, jamen det kunne godt være, at i stedet for at blive sådan en sur gammel mand, så er det bedre at stoppe og finde noget andet, eller tage en pause. Og mens jeg så er sådan på en måneds orlov med familien på den kaliforniske vestkyst og kører ned gennem 101, så bliver jeg kontaktet af en headhunter, der sagde, at de ville gerne tale med mig om jobbet inde i parken. Og jeg tror, at det han måske så, det var nok to ting. For det første, så er en stor del af mit ansvarsområde, det er at sørge for, at der kommer kugler i kassen. Det er, at vi har nogle produkter, som vores fans og vores sponsorer og vores gæster er interesseret i. Og jeg har jo hele mit liv arbejdet ud mod kundesiden og sørget for, at man kan bygge og levere nogle interessante oplevelser. Så der tror jeg, der havde man i hvert fald en idé om, at det kunne jeg godt finde ud af. Jeg har også været meget engageret i digital transformation, har et relativt godt blik for den digitale udvikling. Nu talte vi lige inden det her podcast lidt om digital transformation og også din baggrund. Altså, og du kan læse Børsen i dag, der er 5 trends, som er alt afgørende for alle virksomheder post-corona, og den trend 4, det er forståelse for tech. Og jeg tror, at det var også ledelsens eller bestyrelsens fokus, det var, at vi er simpelthen nødt til at have en, der kan se, hvordan transformerer man virksomheden digitalt.
Og jeg tænker, det her må også være et valg, som du selvfølgelig også har drøftet med din familie og din kone. Hvad sagde hun så den her gang? Fordi nu er du i en anden alder. Sagde hun så ikke, Lars, det er måske nu, du skal slappe af nu, og så bruge lidt tid på familien og børnene, eller hvad?
Vil du være, hun har ikke ændret sig en tøddel. Hun sagde, det er, du har stadigvæk et godt job i dig. Og jeg tror egentlig bare, det er, fordi hun kender mig og ved, at jeg trives ved at være i gang. Jeg er utålmodig natur, jeg elsker at udvikle. Så jeg tror egentlig bare, det er, fordi hun er egentlig ret klog.
Der er sgu måske noget med det der med, at bag en stærk mand står en stærk kvinde.
Jeg kan garantere dig for, at det er sandheden i mit tilfælde.
Ja. Lars, hvis du kigger tilbage på din hidtil karriere, hvad vil du så sige, som du er mest stolt over?
I den poppede udgave, der er jeg faktisk mest stolt af, at jeg altid føler, at jeg har evnet at samle folk omkring mig og få dem med på en rejse. At logoet på brystet var vigtigere end navnet på ryggen. Og det er der, du lykkes med alt. Det er, når du kan få holdet til at spille sammen. Hvis jeg så ikke skal være så poppet, så vil jeg sige, at jeg var enormt stolt af, at jeg havde lånt nogle penge og risikeret en masse til at starte en virksomhed. Jeg havde ikke de samme midler som Preben. Det, at vi sælger den virksomhed for rigtig mange penge 4 år senere, det var jeg stolt af. Det stolteste øjeblik, det kom i 2011, da vi var på forsiden af Industriavisen, altså inden for marketing i Danmark, der er der jo den her brancheavis, der hedder Markedsføring. Og der havde vi en forside, hvor man, hvis du forestiller dig New York skyline, altså en masse skyskrabere, og hver skyskraber repræsenterede så et bureau i Danmark, om det var reklame eller medie eller digital. Og der var det største bureau i Danmark sammenlignet med samtlige bureauer i Danmark.
Okay.
Inde i midten, illustreret ved at være Empire State Building. Og det var os, og der stod vi som Danmarks bedst indtjenende bureau. Og der havde jeg sammen med folk taget det fra, at vi var nummer, jamen altså, langt, langt nede 6 år forinden. Ikke?
Mm.
Det var jeg sgu stolt af.
Og hvad vil du så sige, Lars, som har været din største udfordring? Og her må du selvfølgelig ikke nævne coronaen.
Der er sådan, hvis man YouTuber, så kan man gå ind og se, jeg tror, hvis man skriver basketball og monkey, så kan man se det er faktisk et adfærdspsykologisk studie, hvor man bliver bedt om at se et 30 sekunders basketballklip fra en basketballkamp,
okay.
Rødt hold, blåt hold. Og så bliver man bedt om at tælle, hvor mange passes er der,
ja,
inden den ryger i kurv. Og så starter man, og så sidder man der til 1, 2, 3, 4, og så tæller man, at det er måske 33, og så sidder man der og fuldstændig flipper ud over, hvem rammer nu det rigtige. Og så siger adfærdspsykologen, var der andet, du lagde mærke til? Og så siger man, nej. Så siger adfærdspsykologen, du så slet ikke, der gik en abe tværs hen over basketballbanen, mens de spillede.
Var det det?
Og det var der. Og det har 90% ikke set. Og læreren er jo, at man kan være så fokuseret på nogle ting, at man mangler det der lidt bredere, lidt mere roligt, lidt mere cool perspektiv. Og der vil jeg sige, jamen altså, hvis man er en utålmodig sjæl som mig, ja, så fokuseret på at have succes og levere og holde ord, og så kan du også godt nogle gange misse nogle ting. Min største udfordring, jamen det er nok at håndtere min egen utålmodighed.
Det er lidt af en kompromis, ikke? For du ved det udmærket godt, at nogle gange vil der være en abe, du misser.
Ja.
Og det har du vel på den måde accepteret at se, hvis jeg fokuserer bare en lille smule på aben også, så er jeg nødt til at skrue lidt ned på det andet.
Ja.
Fordi jeg kender det lidt selv, for jeg er også lidt utålmodig.
Okay.
Så jeg har lidt indset af det, det er det, jeg må gå på kompromis med.
Ja.
Selvom jeg er klar over det, for jeg har ikke lyst til at skrue ned for det andet. For det er det, der er styrken.
Ja. Jamen, ja. Det er faktisk rigtigt, og det er en sjov måde, du siger det på. Jeg vil sige, jeg er blevet så gammel, at jeg kommer ikke til at lave det om. Men der, hvor jeg forsøger at reparere det lidt, det er, at jeg er blevet rigtig god, jeg er blevet meget bevidst om at omgive mig med folk, der tør sige mig imod. Der tør komme og hive mig i kraven og sige, kan vi lige tage en pause? Organisationen er ved at brænde sammen, eller du må have styr på. De skal have lidt bedre forudsætninger for at kunne løbe med tingene, eller kan vi lige køre med knap så mange projekter de næste 6 måneder? Så det der med så at omgive sig med folk, der tør sige en imod, eller bliver sådan den der gode sparringspartner-coach, det hjælper meget, vil jeg sige.
Jamen, her til sidst, Lars, der har jeg 2 standardspørgsmål, som jeg giver til alle mine chefer i denne podcast. Og det første af dem, det er, hvad vil dit bedste ledelsesråd være?
Ja, hvad vil mit bedste ledelsesråd være? Et meget, altså når man er leder, så vil jeg sige, det er meget godt at starte med at have styr på tallene. Og det er jo selvfølgelig lidt usikset, men i sidste ende, så er det din chef eller din bestyrelse interesserer sig for, det er, har du styr på tallene? Og den kan man godt tit glemme, men omvendt vil jeg sige, hvis du så har styr på tallene, så kan du begynde at udvikle, og så kan du begynde, så føler du også en tryghed i at udvikle og forandre i gang sætte. Og når du så har styr på tallene, og ligesom ved, hvad er dine muligheder, så synes jeg, så har jeg to råd. Det ene, det er kommunikere. Og det hænger sammen med, jeg synes, alt for få mennesker kommunikerer ordentligt. Fordi hvis du er leder, så er du nødt til at have følgere. Der er nogen, der skal følge dig, for ellers er du ikke leder. Hvis de skal følge dig, så er du nødt til at forklare dem, hvorfor skal de følge dig. Og det gør du ved at kommunikere. De skal også føle sig trygge ved dig. Det gør du også ved. Det gør du både ved at holde ord, men det gør du også ved at kommunikere, så du forklarer, nu skal vi derhen og derhen, vi vil møde de og de bump på vejen. Dem har vi tænkt os at mødegå, sådan og sådan. Så det der med hele tiden at kommunikere, eller nu har vi været i gang et halvt år, vi er nået så og så langt. Så kommunikere. Og der synes jeg, at mange ledere ofte glemmer den del af det. Og der tænker jeg specielt kommunikere nedad, fordi vi bliver alle sammen tvunget til at kommunikere opad. Og den sidste, det er, den plejer jeg at sige, men det er ikke min egen, det er det der afrikanske ordsprog, der hedder, if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together. Og det er jo det her med at forholdet til at spille sammen.
Og det andet spørgsmål, Lars, det er, for jeg lader mine gæster overrække det, jeg kalder ugens chefpris, eller episodens chefpris. Så en eller anden form for anerkendelse. Hvad vil du ligesom anerkende en god chef eller leder, som du måske har arbejdet sammen med, eller for, eller under? Hvis du skulle overrække den her chefpris, hvad vil du så give den til, og hvorfor?
Hvis jeg skulle overrække chefprisen, så skulle det være til Carlsbergs topchef. Han hedder Case de Hart. Jeg har aldrig mødt ham, så jeg ved ikke hvordan. Men det vil jeg af den årsag, at det Case gjorde, da han overtog rollen som topchef for Carlsberg, det var, at han overtog en virksomhed, der ikke havde så godt styr på omkostningerne, som de gerne ville have, og de i hvert fald har i dag. Og derfor var han nødt til at iværksætte et meget, meget storstilet omkostningsbesparelsesprogram. Og det gjorde han ikke bare ved at sige, nu skal det være sådan og sådan, men han lancerede en kampagne, han kaldte Sale, og gjorde det faktisk til sådan en kultur, en del af DNA'en, at man vender hver en krone og bliver meget, meget omkostningsbevidst. Det er jo en centralisering, men den var bydende nødvendig. Men der, grunden til, at han får prisen, var ikke det, fordi det vi mange, der kan gøre, specielt hvis man er tvunget til det. Der, hvor han får prisen, det var, da jeg læste en artikel i Børsen i maj måned, eller i juni måned, hvor der stod, at nu laver Carlsberg strategien om, og nu decentraliserer de. Og det gjorde han, fordi i respons på covid, så besluttede han sig for, at nu blev hans verden så usikker, at nu kunne han ikke sidde og styre, hvordan ser det ud i Italien, hvordan ser det ud i Nordafrika, hvordan ser det ud i USA. Så der viste han tillid, og så sagde han, nu flytter vi magten ud i markederne, og så har de mandatet til at agere inden for den virkelighed, der var. Og det der med at først have centraliseret det hele og bygget imperiet op, og så turbryde det ned igen, synes jeg er genialt træk. Og du kan jo bare se aktiekursen i dag, den fortsætter jo bare opad. Altså.
Det er faktisk anden gang, han får den.
Er det det? Jamen det er fortjent.
Som jeg husker.
Okay.
Så det kan være, at jeg skal prøve at se, om jeg kan få ham med. Det er anden gang.
Det vil være et scoop, hvis du kunne få ham med. Han er en dygtig herre.
Ja, jeg må prøve. Lars, tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig og dele din karriere og gøre os klogere på din branche og beskæftigelse. Og som tak for din tillid og tid, så vil jeg faktisk gerne på vegne af en organisation, der hedder President Summit, tilbyde dig en billet til deres årlige President Summit-konference, som bliver afholdt i år forhåbentlig, hvis det kan lade sig gøre, den 7. og 8. juni i København. Så ligesom du har været med til at inspirere os, så håber jeg også, at du på konferencen kan blive inspireret af de andre topchefer fra hele verden under konferencen.
Tusind tak.
Og lytterne kan som altid få de 25% rabat ved at bruge rabatkoden TC25. Så hvem ved, måske kan man møde Lars der. Ellers så er jeg helt sikker på, at man kan finde ham på tribunerne, når parken åbner igen. Det glæder vi i hvert fald også til. Tak fordi du lyttede med til denne episode med den administrerende direktør for Parken Sport og Entertainment, Lars Bo Jeppesen. Jeg håber, I vil besøge Lars og Parken, når det åbner op igen. Og hvis man ikke er FCK-fan, så er der jo også en række faciliteter, netcafé og andre underholdningsprogrammer. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og det er fortsat mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til den næste episode, men indtil da må ambitionerne og ledelsespotentialet være med jer.